ናይሎ ሙስሊም ድላውና ካፕትማል ዝቀጸለዩ ተማሊን ለክልተ አባላትቲ መንግስት አፍስደት ንምትካል ዘዓለመ ሀገራዊ ኃይል ዕማም ኤርትራውያን ዘዘራረበ መደብ ይነሩ ለሞ ከዓ ነዚ መንግስት አፍስደት ምትካል ዝብል ሐሳብ ዝቀወምን ንመንግስት ዝድግፍን ጋሻ አቶ ገዛኢ አርአያ ካብ ካናዳ ሒዝናልኩም ኣለና ንሎሚ ካብቲ ተማሊ ደው ዘበልናየ ምስቶም አባላት እቲ ኃይል ዕማም ዝገበርናየ ቃለ መጠየቅ ብምቕፃል ክንጅምር ኢና ብድሕሪኡ ከዓ ካብ ጋሻና ደጋፊ መንግስቲ እውን ክንሰምዕ ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ናብ ሳልሕ ክሓልፍ ሳልሕ መቸም ኣብ ትምህርቲ እውን ብዙሕ ዝኸድካ ኢኻ ስለዚ ከም ተመክሮ ኻ ኣብ ደገ ቆይሙ ንዓዲ ዝኣተወ መንግስቲ ኣሎ ዶ
እዚ ጋቨርንመንት ኤግዛል ኣብ ዓለም ሰሪሑ ዶ ዝብልቲ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ከምዚ ጃሃር ዘለና ከይመስል ስጋብ ተስዓን ሓደን ድማ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ ፀውራ ካብ ሓንቲ ሃገር ትግልፀል ዝፈተነ ዝተሓወተ የለን ኣይነበረን ስጋብ ሕዚ ሕጂ ኣይተገብረን ቅድሚ ሕጂ ማለት ኣይክግበርን እዩ ማለት ኣይኮነን ሓቂ እዩ ዓለም ሙሉእ ሳሕ ምስ ሓንቲ መንግስቲ ክራያ ክትሰርሕ ትኽእል ግን ፍሉይ ዘብሎ ትብዓዲ ዘሎ መንግስቲ ዋላ በቲ ናይ ደረጃ ናይ ዲካቶርነት እውን ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ኣብኖርማል ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዝማጎተሉ ኣካል ድማ የለን ብዘይካ ስጋዕተኛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ክነብር ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ፍልፉል ስርዓት ንዝኾነ ብዕሊ ይኹን ብዘይ ዕሊ እዚ ዝምትረት ዘሎ መንግስቲ ኣብ ደገ ደገፍ ክርክብ ዝብል እምነት ኣለና ስለ ዘለና ኢና ድማ ንስራሕ ዘለና ግን እሱ ድማ ይኮነ ተቐዳምነት ተቐዳምነት ኢና ንኣምነሉ ትመሰረት ትህዝቢ ኤርትራ ዝድግፎ መንግስቲ እንተደኣ ፈጢርና እኹል ዩ ርሽዑ ሕርያታት ንህቦ ኣለና ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ እቲ ቅድሚ ሕዚ ተቃለስካሉ ዲሞክራሲያዊት ዝኾነት ምስ መርታን ምስ ጎረቤታን ብሰላም ክትነብር ክዘሊ ብትሪት ክትነብር ክዘሊ ረህዋ ዘለዎ ሃገር ኢካ ዘሊ ህዝባ ሓደ ካብ ሸውዓት ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ዝሓድመላ ሃገር እሳዲኻ ስምነ እታ ተወሲቱ ንሓሙሽተ ደቂቃ ስብለሎ ካይሉ ዝእሰር ዝጠፍእ እሳዲኻ ዘሊ ወይስ ካልእ ሕርያ ክንህበካ እንተየልና እቲ ንዓና ዘገድፅና ነቲ ህዝቢ ክንገብር ከም ንክእል እንተዳርኢና ክተባብዖ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለን
ሳልሕ ብዛዕባ ካብ ዓለም ተገሊሉ ተነፂሉ ዝብልካዮ ምናልባት ዝሓለፈ እዋናት ከምኡ ዝግለፅ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተወሓደ እቲ ኣብ ጎርባርቲ ወይ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ንሪኦ ብጭቡጥ ግን መንግስቲ እውን ዝብሎ ኣብ ዝሓሸ ናይ ጉርብትና ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ምስ ጅቡቲ ምስ ሱዳን ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ኩለን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለፅ ሓደ ዓብይ ዝበሃል ባእሲ እውን የለን ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ኮይኑ ሳሙኤል ኣብ ዓዲ ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ሰምዓኩም እውን የለን ብጭቡጥ እትልዎ ዘለኹም ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ዝደኸመ እዩ ዝብል ርእቶ እዮም ዘቕርቡ ወላ እዚ ክልዓል ከሎ ሞ ብኡኹን ዓፁ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ነዚ ዝፈቅድ እዩ ብሰዓት እዚ
ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ህዝብና ንሰላም ህዝብና ንዲሞክራሲ ህዝብና ንብልፅግና ከም ዝጠልብ ኢና ንፈለጥ መጨት ብናትና ግምጋም እዚ ኣባይታ የለን ሞ ነዚ ሓሳባትን ነዚ ዕላማታት እዚ ክትቀሙ ትዳልዉ ምህላውኩም ሲ ግብራዊ ኣይኮነን ዝበሃል ክትዕ እንድሕራሉ ኣነስ ቁም ነገር ዘለዎ ክትዕ ኮይኑ ኣይስማዕንን። ስለዚ እቲ ኣባይታ የለን ዝበሃል ዘሎ ስንታይ እዩ? እቲ ነለልዮ ዘለና ፀገምን እቲ ነምፀኦ ዘለና ፍትሕንቲ ሪያሊስቲክ ኣይኮነን ንምባል እዩ።
ንኣብነት ሓንቲ ባይታ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ? እቲ መንግስቲ ሓያል እዩ ማለት በቲ ናቱ ፖሊሲ ማለት እዩ ዝኾነ ቀዳድ ወይ ሃጓፍ ከእቱ ዝኽእል ኣይኮነን። ጥሙር እዩ እቲ ሰራዊት ጥሙር እዩ እቲ ጠርናፉ ሓያል እዩ ዝኾነ ናይ ከምኡ ዓይነት ፈቓቕ ነገራት የለን ዝብል ሓንቲ ተወስና ንኣብነት
ማለት ነቲ ዋላ ዝሓፀረ እዋን ታሪክ ናይቲ ህዝብና ናይቲ ስርዓት ዋላ ምተጠቂኻስ እቲ ገምጋም ኩን ኣይኮነን ነቕዓድ ኣብ ብዙሕ እምበር ነቕዓድ ኣለዉ እቲ ኣብ ውሽጢ እዚ መሪሕነት ዝመፀ ምንድማ እንተዳ ርኢኻ ከምነቓዕ እንተ ከም ፖለቲካዊ ክፍተት ንዑ እንተዳ ርኢኻ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ስጡም እዩ ህዝቢ ስጡም እዩ ዝብሎ ዘለካ ኣብ ናይ 2019 ናብናይ ዩንስር ጠቀም 6,000 ሰብ ኣብ ወርሒ ካብ ኤርትራ ክውፅ እንከሎ እንታይ እዩ ዘመላኽት እሱ እንታይ እዩ ዘርእካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ስቴብል እዩ ርጉይ እዩ ስጡም እዩ ነቓዓ ይርከቦን እዩ ገለ ክትብል ከለካ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ብግቡእ ዘንግዛ ዝምጠ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓልና
ሳልሕ ፍርቂ ደቂቕ ክበካ ብኡንዓፅ ንክኢልና
እዋ ከም መዛሃሃሪ ዓብል ካብ ዝኸድና ሓደ ካብ ኣካትዕ ንፅ ኮይኑ ዘበለቲ ኣኼባ ነበርካዮ ሓዳምዚ እቶም ሸውዓት ኣባላት ኣለውና ምስለና ገሊኦም ሽሞም ክበልፂ ደሊሎም ምስበልና ባዕዚ ዳግሉፅነት ዘይብሉ ዝበልዎ ቁኑዕ ንቐፌታት ስለ ዝኾነ ብኣኼባ ነቶም ብስፍሪና ክንሰርሕ ንደሊ ዝብሉ ሰባት ከም ኣማኸርቲ ጌርና ሓደስቲ ኣባላት ከንእቲ ኢና። እዚ ድማ መደብ ነበረ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሓይሊ ዕማም እተን ናይተን ክልተ ውድባት ጉባኤ ዝገብራ ኣስተናዳእ ሽማግለ ክኣቱ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ሓበሬታ ክንህብ ከለና እቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ንሰብ ክንሕብር ምዃንና ክፈልጥ ደሊ ይቐኒልና ተወልደ
ይቐኒለ ሳሌሕ ዮኑስ ከምኡ ሳሙኤል ኣመሃ ኣባላት ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ይቐኒለ እንደገና
ይቐኒልና ተወልደ
ሕራይ ክብራ ሰማዕቲ ብምቕፃል ድማ ዝተፈለየ ርእቶ ክንሰምዕ ኢና። ኣቶ ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ሳስካትዋን ራጃይና ካናዳ ይቐኒለይ ገዛኢ ከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኻ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ብዝብል እየ ናባኻ ደው ኢለ ኣብ ስደት መንግስቲ ክንምስርት ዝብል ሓሳባት ክቐርብ ሰሚዒካ ኣለካ ብኤርትራውያን እሞ እስከ ብወገንካ ኸ ብቀዳምነት እንታይ ትብል?
ይቐኒለይ ተወልደ ዝሃብካ ንዕድል ቀፂል ኣነ እንታይ ክብለካ ዘሊ መስለካ ጥር ኢልካ ናብቲ መንግስቲ ንምስራት ኣብ ደገ ዝብል ቅድሚ ምምፃእካ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዘለና ዓብ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ከም ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ድማ ኦርጋናይዜሽን ብክልተ እግርካ ደው ኢልካ ክትከደሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣለካ ዘ ዝብል ሕቶ ክነምፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሓለፈ ተመክሮታት እንተርእናዮ ኣብ ደገ ዝተፈላለየ ዓይነት ብሽም ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት ክግበር ንርኢ ንሰምዕ ነርና ኢና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጡ እንድሕሪኢካዮ ግን ብፍፁም ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌታት ስምዒታት ዘንፀባርቕ ዘይኮነ ንሕሉፍ ተመክርኡ ንሃገር ንክምስርት ዝኸዶ ኣካይዳ እውን ብፍፁም ዝገልፅ ዘይብሉ እኳ ድኣኒ ብግምጣሉ እንድሕሪኢካዮ ንረብሓ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ዘገልግል ኮይኑ ዝፀንሐ እሞ ኣቐዲሙ ክመፅእ ዘለዎ ስራሕ ከይሰራሕካ ከምቲ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስራሕ ማለት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስቑልካ ናይ ሸንኮለ ስራሕ ካብኡ ዘይሓልፍ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ድማ ኣብ ካልእ ምድንጋር ምእታ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞ እዚኣ ክጅምር ምደለኹም
ሕራይ ገዛኢ እዞም መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ክንተክል ኢሎም እማመ ዘቕርቡ ዘለዉ ሰባት ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ ውድባት ምትኽኻብ መብዛሕትኡ ይፈሽል ከም ዝነበረ ኣይክሕዱን እዮም። ግን ሕጂ እቲ ግዚኡ ሕጂ እኡ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንዓና ሓጋዚ እዩ ዝብል ኣርኣያ እዩ ዘለዎም እሞ እንታይ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኣብ ደገ መንግስቲ ምትካል ዝጥዕም ድዩ?
ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ተወልደብዚ። እንታይ መስለካ ኣብቲ ዝሓለፍናያ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ኣይሰላም ኣይኩናት ዝኾነ ደረጃ ኢና ነርና። እቲ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ብቁጠባ ድዩ ብስናምራዊ ኩናት ኣብ ዓብዪ ኣባ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ሓሊፎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እንድሕር መፂና ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ ብተዛማደ እንድሕሪኢካዮ ኣብዝሓሸ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ሶ ኣብዚ ሓሸ ደረጃ ዝሃለወሉ ሰዓት ሕጂ ኣብ ስጋኣት ኣለዉ እሞ መንግስቲ ክንምስርት ኢና ምባል ማለት ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ክብል ይኽእል እየ። ንህዝቢ ኤርትራ ወኪለ ግን ከምኡ ክብል ከለኹ ኣብቲ ህዝቢ ቁሩብ ድፍረት ኮይኑ ዝስማዕካቲ ኣባህላ ሞኒ እቲ መድረኽ ንህዝቢ ኤርትራ ኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ነቲ ዝሓስቦ ፕላናት ንድሕር ሕጂ ኣብዚ ሓሸ ደረጃ ወይ ኣብዚ ሓሸ መድረኽ ኣለና ዝብል ብናተይ ወገን ማለት እዩ።
ገዛ እያ መወዳእታ እሞ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ናብ ቀዋማዊ መንግስቲ እቲ ሃገር መዓስ ትምለስ ኢልካ ትሓስብ?
እቲ ህሉው ኩነታት ናይቲ ሃገር ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ሕጂ ንቅድሚትካ እንታይ ይመስል ብዝያዳ እኳ እቲ መንግስቲ ብዕምቆ ትፈልጦ እንትኾነ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ መድረኽ ግን ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝነበረ ስቴጅ ኣብ ናይ ዝሓሸ መድረኽ ንሰጋገረሉ ዘለና ናይ ትራንዚሽን ወይ ድማ ናይ መሰጋገሪ ደረጃ ዝበጥሓና ኮይኑ ዝስማዓና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ከዓ ቅድሚ ናብኡ ምምፃእና መጀመርታ እቲ ናትና እቲ ዘይንቡር ኣካይዳ ክንከዶ ዝፀንሓና ንዑ ናብቲ ፕሮፐር ባላንስ ነምፆ ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ድ ዋላ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ናይ ቅዋም ዝበሃል ዘሎ ነገር ንኸነተግብሮ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ብደቂቕ እንታይ ከም ዝመስል ካብ ዝሓለፈ ሕጂ እውን እንታይ ኣለና ንመፅእ ከናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ዜጋታት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሎ እንድሕር ኣለና ኮይና ብከምኡ ገምጊምና እንተረኣናዮ ወይ ድማ ብከምኡ እንተገለፅናዮ ዝሓሽ ኮይኑ ስማዓ ንብል ማለት እዩ።
ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ሳስካትዋን ራጃይና ካናዳ ንርኢቶኻ መስግን
ይቀኒለይ።